Takže dnes sa poďme pozrieť, bratia a sestry, na tie čítania, ktoré Božská cirkev nám predkladá na posvetenie tohto adventného obdobia. Znova, ako včera sme i dnes knihu proroka Izaiáša otvorili, 11. kapitola, to znamená, stále sa v tej prvej časti, tom tzv. Proto Izaiášovi nachádzame, úvod, ktorého sme včera aj povedali, teda to je Melakín, kráľovské, južné kráľovstvo do ich hriechov, slabostí, ako je Izaiáš poslaný, aby ich usvedčil, aby s nimi zatriasol, aby ich obrátil. Ale to, čo sa hlavne v tomto advente číta, to sú tie časti proto Izaiáša, kde je uvedený dôvod. Nie ten praktický priamy tam v tej konkrétnej dobe, ale ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, ten dôvod, prečo sa majú k Bohu vrátiť. Na čom účasť majú, aké je to dielo Boha, aký zámer Boha, keď vstúpil do dejín tohto sveta, keď povolal Abraháma, a aj ich volá, aby v mene Boha kráčali a k Bohu sa vrátili. Teda ten zámer Božieho kráľovstva, Mesiáša, vykúpenia, spásy a daru večného života, ku ktorému Boh každého z nás volá a pre Kristovo vykúpenie nám brány neba otvára. Včera sme spomenuli tie viaceré časti okrem tých tzv. Tých priamých, kde ich usvedčovali a karhal a Izaiáš, teda či už to bola časť o Emanuelovi, potom či už to bola Izaiášova apokalypsa, ale spomenuli sme aj tú pasáž mesiánskeho kráľovstva. No práve to, čo dnes počúvame, to je proroctvo, ktorým sa začína táto pasáž proto Izaiáša. Teda tá časť, ktorá sa dotýka vízie mesiánskeho kráľovstva, ktoré bude prichádzať. No a teda môžeme sa aj my na tú víziu pozrieť, lebo je to kráľovstvo, ktoré znova ten biblický terminus technicus ten deň, plnosť čias, v tej terminológii knihy Zjavenia, teda ten deň je ten čas, keď zažiaril Mesiáš, nás vykúpil a od toho jeho zmrtvých stania, vyliatia ducha až po druhý slávny príchod Pána. Takže toto je všetko ten deň, o ktorom hovorí Izaiáš, tá vízia prečo sa obrátiť, prečo život posvetiť, prečo sa snažiť, prečo pre Boha otvoriť v tom diele a preto dielo Boha, ktoré v Mesiášovi prichádza. Ponajprv je identifikovaný Mesiáš z kmeňa Jesseho. Jesse alebo Izai, iným slovom povedané, teda otec kráľa Dávida. A teda znova to vyjadrenie, to dávidovské kráľovstvo, to, čo za čas Dávida skrze Nátana bolo prorokované, ten tretí rozmer starozákonnej zmluvy, mesiánske kráľovstvo ako také. Takže áno, je toto dielo Boha, ktoré sa v starom zákone napĺňa a ktoré v tom výhonku z Jesseho bude vrcholiť. Že je to výhonok, ktorý nie je obyčajný človek, ide o to, že spočinie na ňom duch Pána. Ten mesiánsky prísľub, duch Pána, ktorý na ňom spočinie, duch múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, bázne pred Pánom a bude mať záľubu v bázni pred Pánom. Teda vyjadrenie tej plnosti ducha to má šíja. Hebriesky povedané, Christos grécky, Christus po našom, alebo Christus po latinsky, a v preklade je to vždy znova pomazaný. Pomazaný duchom, ktorý príde v tej plnosti pomazania ako pravý prorok, veľkňaz i kráľ. Hej? Takže toto vyjadruje ten rozmer mesiánsky toho, kto jediný má moc a schopnosť to kráľovstvo priniesť. To mesiánske kráľovstvo prinášať. Možno taká odbočka vo vysvetlivkách, čo som jedno vydaní starého zákona našiel, tak bolo, že je tu uvedených tých 6 darov ducha a z toho je vidieť, že katolícky teológovia zle učia. No skoro ma vystrelo, keď som to tam prečítal, že zle učia, hej? Tak to je totálne tzv. Rabínske vysvetľovanie. Pavol ho niekedy používal, ale v úplne inom slova zmysle. Teda vytrhnuté z kontextu a z tohto povedať, že sorry, toto je všetko. To nie je všetko. Celé sväté písmo sa musí v kontexte vysvetľovať, kde na iných miestach to vyjadrenie tej moci a darov ducha, 7 vyjadrené, a druhá vec je tá, že plnosť Božieho zjavenia to nie je len sväté písmo, ale sväté písmo a apoštolská tradícia, to, čo naplno Ježiš svojim učeníkom ohlasuje, apoštoli učia, to Božie zjavenie, ktoré vrcholí Ježišovi a končí smrťou posledného apoštola. Hej. Takže, aby bolo jasné, že z konkrétneho vytrhnutého úseku vo Svetom písme ja môžem tu argumentovať, že Boha niet. Hej. Lebo to čítame v jednom zo žalmov. Keď vytrhnem jeden jediný verš, ale keď ho poviem celý, tak poviem blázon si v srdci hovorí Boha niet. Skazení sú nepravosti, konajú a tak ďalej. Vy to poznáte z Breviára, hej. Teda, že naozaj ide o to, aby sme skutočne sa naozaj na tým písmom aj zamysleli a vnímali, že tu nejde o to vymenovanie všetkej tej moci ducha a pomazania, ale o to symbolické vyjadrenie plnosti ducha, ktorým ten Mesiáš je pomazaný. Od Boha prichádza. No a to, čo je ďalej potom vyjadrené, nemením teraz verš po verši rozoberať, ale skôr len vyjadri, že ponajprv, že je to kráľovstvo Božej spravodlivosti. Kde nad diablom zvíťazí, hriech je radikálne porazený, diabol, zloba i neprávosť, i tí, ktorí ju konajú, odsúdení. Veľmi radikálne a jasné. Hej. A znova, počas celého úryvku sa spomína tá spravodlivosť, ktorou je zaodiatý, ktorý koná. To je moc spravodlivosti Boha. To niečo, kde naozaj tá spravodlivosť Božia zažiari, ktorá je víťazstvom nad akýmkoľvek hriechom, neprávosťou a zlým duchom. Základ Božieho kráľovstva, toho mesiánskeho kráľovstva, diabol je porazený. Hriech je porazený. Nebol nie, nebude spáchaný taký, ktorý, ak je ľutovaný, nemohol by byť odpustený. To je tá moc Mesiáša, jeho pomazanie. Teda to, v čom oni nechápali a sami v okovách toho hriechu stáli, alebo boli a Izaiáš ich volá, obráťte sa k Bohu, vráťte sa, otvorte sa pre Boha a kráčajte tou cestou, ktorá vrcholí v tom víťazstve Mesiáš. Kde naozaj ten hriech bude porazený. No a obrazne začína ten opis Božieho kráľovstva, tá symbolika Božieho kráľovstva, kráľovstva pravdy, spravodlivosti, mieru, pokoja, hej, Božej lásky. Kde je písaná, hej, dojča sa bude hrať na dierou hada, lev a vôľ sa budú kremiť slamou a podobne. Hej, teda to vyjadrenie, že nikto nebude nikomu škodiť, ale tá symbolika, vtedajšia naturálna, skrze ktorú sa vyjadruje, to kráľovstvo, ktoré si nedokážeme predstaviť, plné pokoja, lásky, spolupatričnosti a jednoty Duchu Svetom a Božej milosti. Toto je to vyjadrené. No a keď znova a znova sa hovorí o tomto Božom kráľovstve, tak sú tu dve veci, na ktoré treba pamätať. Okrem toho, čo už bolo povedané, takže je to kráľovstvo, ktoré je postavené na porážke diabla. Pripomeniem tú spravodlivosť. S tou spravodlivosťou sa naozaj v starom zákone mnohorakým spôsobom narába. A vrcholí v tom, čo nazývame ospravodlivením. To pochopenie a poznanie, že tá spravodlivosť je zhora, z neba, od Boha. Že oni, aby chápali, že smerujú k niečomu, kde nie, že my sa staneme spravodliví, my sami zo seba budeme dokonalí, my sa pred Boha postavíme a Bože povieme, musíš nám to dať, lebo sme spravodliví. Nie. Ale aby sa k Bohu vrátili, pre Neho otvárali a dovolili, aby Božia spravodlivosť z nich pôsobila. Čo až v tej dráme babylonského zajatia od tohto prorodstva o 200-300 rokov neskôr a potom až v tom príchode Ježiša naplno pochopili, že to je o dare Boha, kde On nás ospravodlivý. Že tá Božia spravodlivosť Mesiáša, ktorá je vyjadrená Kristovým zmrtvých staním, je Boží služobník, spravodlivý, svätý, jeho obeta je prijatá a pre túto obetu Boh nám hriechy odpúšťa, nás ospravodlivuje. Teda smerujeme k niečomu, kde sa otvárame pre Božie pôsobenie v nás, pre Božiu milosť, ktorá nás od hriechu očistí, oslobodí a uschopní, aby sme mali účasť na tom kráľovstve pokoja. Na spáse, bušenia, dare večného života. No a to druhé, čo chcem tu spomenúť, je to, že v tom Božom kráľovstve poznaní Pána bude naplnená zem. Poznaním Pána. Znovu je to ten terminus technicus jánovský, ktorý teda v Jánovi, apoštolovi, evangelistovi vrcholí poznať Boha. Poznať Pána. A keď človek smeruje k tej plnosti Božieho kráľovstva, na strane jednej sa otvára pre Božie ospravodlivenie, aby tam už nik neškodil ani pust nepustošil, teda aby to bolo naozaj od riechu slobodné a v tej Božej láske a Božom dobre. A tým poznaním Pána sa naplní celá zem. Pamätáte? Adam poznal Evu, ona počala. Elkána poznal Anu, ona počala a tak ďalej. Hej. Teda to biblické poznanie, budú poznať Pána, je to plodné poznanie, je tá intimita toho bytostného vzťahu, to splynutie s Bohom. Samozrejme, každý svoju originalitu si zachová, žiadny panteizmus, nič také, hej. Ale teda to prežívanie Božej blízkosti a byť naplnený Bohom a my zbožtení. Až k tomu to smeruje. Od toho poznania, ktoré je plodné láskou a konaním dobra, tej vnútornej slobode, ku ktorej sme pozvaní, to smeruje až tej plnosti toho dňa, druhého slávneho príchodu Pána, keď tým poznaním definitívnym budeme naplnení. Najväčšia z nich je láska. Prvý list Korinťanom 13. To poznanie Božej lásky, ktoré zostáva na veky. K tomuto teda smeruje i tá vízia mesiánska, ten pohľad na to, kvôli čomu sa snažiť. Pre Boha otvoriť, ten čas úročiť. I to pozvanie, ktoré Boh skrze cirkev nám dáva, znova a znova, mám sa o niečo snažiť, chcieť niečo zmeniť. Od riechu slobodnejším sa stať, poraz, Božiu lásku konať a dobro naplňať. Znova i nám zaznieva, možno trošku v inom garde, ale tam ide o to, aby sme to vedeli na drobné rozmeniť a pochopiť, čo to Izaiášovo slovo pre nás znamená. Ako i my sami tej plnosti Božieho kráľovstva sa môžeme priblížiť. No a keď sme včera z Evanjelia spomenuli jeden z tých podstatných aspektov, ako preto Božie sa otvárať, tam to bola tá viera stotníka, úžasná, bytostný rozmer tej viery v Ježiša, disponibilita totálna pre neho, pre jeho slovo a jeho moc. A zároveň viera premenená na to, že v tejto viere prosí o lásku a o úkon lásky Boha voči tým, ktorí to nutne potrebovali, uzdravenie stotníkovho sluhu, jeho sluhu, hej. Tak dnes ten ďalší aspekt toho, ako sa pre to tajomstvo Mesiáša, jeho ospravodlivenia a toho dozrievania otvoriť a čo naplniť. I tá bytostná dôvera z dnešného evanjelia. Zvelebujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. V tomto prípade múdrosť v rozumnostách myslí sketubín z múdrostovnej literatúry Sofia, teda tá múdrosť tohto sveta, a tí maličkí, a na vím hebrejsky, hej, tí, ktorí sú blahoslavení chudobní v duchu. To srdce otvárajú pre Boha a mu dovolia, aby naozaj nás naplňal. Teda to nie je o detinskosti, ale to je o vzťahu bytostnej dôvery. Nie, že sa správam detinsky, ale ako to dieťa sa naplno vkladám do rúk môjho nebeského Otca, naplno sa vkladám do Božieho náručia, naplno sa pre neho otváram, naplno ho do života pozývam, naplno s ním kráčam. Nechám sa sa ním viesť a jeho slovo snažím sa aj uskutočňovať. A tento rozmer vzťahu, vďaka ktorému i my potom môžeme v tomto advente porásť, aby sme blahoslavené uši, oči, to zakúsenie Ježiša i my vedeli pretaviť na strane jednej na to poznanie Pána, konanie dobra, na strane druhej na tú túžbu po nebi a zároveň aj dôveru, že až príde náš čas, tá túžba sa v realitu premení. To zakúsenie plnosti Boha v sláve neba. Amen.